Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ediție a emisiunii Revelații Contemporane vom vorbi despre structura cărții Apocalipsa. Poate vă întrebați de ce este nevoie să vorbim despre acest subiect, dar gândiți-vă doar la cât de ușor este să găsiți o clădire sau să găsiți un birou într-o zonă de n-ați mai fost niciodată și cineva vă face o schiță sau vă explică aspectele cele mai importante de care trebuie să țineți cont ca să ajungeți exact la destinație. Același lucru avem și noi în vedere în această emisiune. Așadar, rămâneți cu noi pentru că sunt sigur că veți afla câteva lucruri foarte interesante. Este împreună cu noi și în această emisiune invitatul permanent al emisiunii Revelație Contemporană, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E greu ca să înțelegi structura cărții Apocalipsa? Intrăm uneori în emisiunile noastre, așa, aceste emisiuni introductive, la anumite aspecte care par să ne sperie sau par să ne facă să ne retragem un pic după...
Nu este nici ușor, dar nici foarte greu. O structură trebuie să o analizezi cu multă atenție, să urmărești elementele principale în derulare, să înțelegi tema principală care există, personajele principale, și dacă privești cu atenție, o poți descoperi. Comentatorii s-au aplicat în primul și în primul rând ca să îi înțeleagă structura, pentru că structura unei cărți, după cum și structura unei case, scoate în evidență inteligența, profunzimea celui care a făcut-o. Mi-amintesc că odată am avut o colaborare cu un arhitect german care venise la noi să pregătească construcția institutului. Și l-am dus prin multe locuri să vadă multe din clădirile noastre românești și eram foarte mândru de anumite case din unele zone. Și spune, uitați ce case frumoase. Și el îmi spune, pe mine nu mă interesează cum arată ele afară. Pe mine mă interesează cum sunt ele aranjate în interior.
Funcționalitatea
cât de
lor.
Funcționale sunt aceste case. Are dreptate. De multe ori intri într-o casă foarte mare și așa de întortocheată e, așa de fără sens, că nu te simți bine.
Și are spații nefolosite. Și
într-o casă mică, care așa de frumos e ordonată, că te simți extraordinar. Cartea Apocalipsa are o structură de mare maestru. Formidabilă. Formidabilă. În primul și în primul rând, când o citim cu atenție, vom observa că această carte are un prolog la început și un epilog la final. Iar între prolog și epilog se desfășoară rând pe rând 8 viziuni. Cele 8 viziuni sunt ca 8 scene dintr-o mare dramă care se joacă pe scena unui teatru. Se închide cortina, se schimbă cadrul și începe un alt tablou. Așa este și aici. Cele 8 viziuni sunt 8 tablouri succesive în derularea dramei Apocalipsei. De aceea am putea spune că primul element care îl putem remarca este că Apocalipsa se desfășoară linear din momentul înălțării Domnului Hristos la cer și a viziunii lui Ioan până în momentul revenirii sale, ducându-ne de-a lungul acestui drum de 2000 de ani prin marile evenimente care conduc la mântuirea poporului Dumnezeu. Atât ce se întâmplă în cer, scene care au loc acolo, cât și evenimente care au loc pe pământ. Acesta este primul lucru.
Are vreo semnificație cifra aceasta 8? Am mai amintit în emisiunile anterioare și de alte cifre, cifra 7, 7 fericiri, 7 trâmbițe, eu știu, alte aspecte de genul acesta.
Da, e adevărat. Mulți comentatori au încercat să spună că Apocalipsa are doar 7 tablouri și au rămas la acestea, că numărul 7 îl întâlnim foarte des în Apocalipsa. Avem o mulțime de elemente care sunt aranjate sub acest aspect de 7. Avem ca viziune, avem viziunea celor 7 biserici, celor 7 peceți, celor 7 trâmbițe, celor 7 plăgi, care sunt clar și precis identificate. Deci 4 serii de 7. Mai avem apoi 7 fericiri, iar foarte clare. Mai avem mai multe evenimente legate, fie de pedepsirea celor răi, fie de răsplata celor buni, care se desfășoară iarăși sub 7 evenimente, nici mai mult, nici mai puțin. Din acest motiv, mulți au încercat să structureze Apocalipsa pe sistemul de 7. Și putem să cităm o mulțime de astfel de autori și construcția care a ieșit. Însă, privită mai atent și cu mai multă atenție, vom găsi 8 scene. Iar cele 8 scene se împart în două grupuri mari. Primul grup de 4 scene reprezintă evenimente care au loc pe pământ de-a lungul întregii perioade creștine. Deci sunt evenimente care au loc aici, în timpul existenței noastre de creștini, iar următoarele 4 evenimente au loc în momentul imediat înainte de apariția Domnului Hristos și până la apariția Lui. Deci sunt evenimente din escaton. Primele evenimente care au loc aici pe pământ reprezintă biserica în luptătoare, biserica în mijlocul conflictului, în mijlocul frământărilor, în mijlocul luptei. Și autorul ne detailează etapă cu etapă această luptă zbuciumată pe care o duce biserica. În partea a doua, deci viziunile de la 5 la 8, reprezintă biserica triumfătoare. Biserica care supraviețuiește tuturor atacurilor, biserica care este răscumpărată de Hristos, care este înnobilată și care va fi dusă în noul Eden pregătit de Iisus Hristos. Deci putem spune că avem o primă parte, biserica luptătoare, evenimente istorice
și care suferă,
se derulează aici, și avem biserica biruitoare, evenimente viitoare care vor avea loc în curând. Acesta este primul aspect. Dar ce au observat autorii? Autorii au observat un lucru foarte interesant. Chiar dacă până aici avem de-a face cu o structură ordonată și foarte, foarte frumoasă, el a observat că evenimentele celor 8 viziuni sunt interconectate între ele într-o formă invers proporțional. Adică primul este legat cu ultimul, al doilea cu penultimul, în acest fel. Prologul își găsește rezolvare la toate obiectele ridicate de prolog, găsim rezolvare în epilog, care preia exact aceleași elemente, dar le prezintă în forma lor de realizare. Prima viziune, unde avem biserica luptătoare, este echivalentă cu ultima viziune a opta, unde avem biserica biruitoare, care merge în cer, are drept la pomul vieții, pe malul râului vieții, intră pe porți în cetate. Deci observăm, biserică luptătoare, biserică biruitoare. În a doua viziune avem de-a face cu Dumnezeu în acțiune pentru rezolvarea mântuirii. Și este cartea cu peceți, care sunt rupte pecețele, și intervine mielul pentru ca să rezolve problema mântuirii. Practic, aici avem cele 7 peceți. Pentru că și cartea este cartea cu cele 7 peceți. În a 7-a viziune, deci contrapartea ei, din forma de X în litera chi în limba greacă, de aceea și formula aceasta se numește formulă de chias, avem de-a face cu Dumnezeu care prin judecată și prin procesul judecății, aduce victoria deplină asupra forțelor răului. Urmează partea de mijloc, care este cea mai interesantă. În partea de mijloc, deci viziunea a patra și viziunea a cincea, care sunt interconectate între ele, în viziunea a patra avem prezentarea trilogiei demonice, cea mai teribilă uniune de puteri ale răului, care depășesc toate triumvilatele și toate alianțele politice făcute de-a lungul timpului în istoria noastră, pentru că aici avem balaurul, avem fiara cu șapte capete, avem fiara cu două coarne. Aceste trei puteri se unesc, își dau una alteia ajutorul, forța uneia transmisă celeilalte
și autoritatea.
Și autoritatea ca să distrugă pe toți cei care nu o să accepte principiile lor, nu o să se închine înaintea lor și nu vrea să accepte semnul lor. În contraparte cu aceasta avem trilogia angelică, cei trei îngeri care vin cu trei mesaje care vin ca o rezolvare sau ca o contraparte, ca o contragreutate al acțiunii trilogiei demonice. Iar acesta este scena a patra. Iar în scena a cincea, Dumnezeu intervine cu cele șapte plăgi care le revarsă peste această trinitate demonică, pedepsind-o. Deci, observăm că structura cărții Apocalipsei este mai întâi lineară, istoria se derulează de la un punct și merge spre celălalt punct final, este o istorie lineară, spre deosebire de viziunea greacă, istoria se repetă. Evenimentele sunt conectate în formă inversă, primul cu ultimul și așa mai departe, al doilea element important și al treilea element important, că avem linii paralele. Nu avem doar o singură linie. În timp ce biserica ne prezintă, sau mesajul către cele șapte biserici, ne reprezintă linia de bază. Cum se derulează planul mântuirii? Care este modalitatea prin care oamenii pot să fie mântuiți? Cele șapte peceți vin cu un element nou ca să reliefeze și anumite aspecte negative care ar putea să apară. Cele șapte trâmbițe vin și ele cu un alt element nou. Și atunci putem să vorbim despre trei linii paralele, biserici, peceți, trâmbițe, în partea stângă, după cum avem trei linii paralele și în cealaltă parte. Iată deci ce structură formidabilă ne oferă Cartea Apocalipsei, oferindu-ne în acest fel încă o dată convingerea că Duhul Dumnezeu este la lucru, care a inițiat, care a descoperit această extraordinară carte.
V-am ascultat foarte atent, vreau să vă întrerup de mai multe ori, dar am vrut să vă las să vă duceți ideile până la capăt. E o expunere foarte interesantă și care într-adevăr îți trezește interesul și curiozitatea să citești această carte. Totuși sunt foarte mulți oameni care de regulă, sau cei mai mulți oameni sau și chiar cei mai mulți creștini, aș putea să spun, de multe ori se raportează această carte nu dintr-o perspectivă din această așa structurii și o imagine de ansamblu, ci plecând de la cifre, am făcut deja referire la ele, plecând de la anumite personaje foarte negative, balauri, fiare sau îngeri, diferitele ipostaze în care apare Iisus Hristos. Cum trebuie să vedem aceste personaje sau numerele? Putem să le vedem ca un scop în sine sau trebuie să le integrăm în această structură? Pentru că uneori ne pot duce pe o pistă greșită, da? Uneori suntem interesați de leul de seminția lui David sau de balaur sau de nu știu ce fiară și riscăm să nu mai vedem pădurea din cauza unor frunze. Da? Sau să pierdem din vedere, să ne pierdem într-o structură, o imagine de ansamblu și fără să ne mai raportăm la anumite elemente care dau o semnificație la anumite personaje sau cifre.
Uite, mi-a venit în minte o ilustrație destul de simplă și de apropiată. Aceste simboluri și aceste cifre le putem compara cu niște chei cu care deschidem ușile. Cartea Apocalipsei conține o mulțime de elemente tainice care trebuie deschise cu aceste simboluri. Dacă venim și creăm niște standarde rigide și fixe și spunem 7 înseamnă cu tare, 3 cu tare, 4 cu tare, mare asta, cu tare asta și le aplicăm automat de la una la alta, s-ar putea ca în foarte multe cazuri să fie corect, dar s-ar putea ca într-un caz sau altul să nu mai fie corect. De ce? Pentru că în timpul nostru, fiindcă și hoții s-au specializat foarte bine și o cheie poate să fie copiată cu precizie și atunci și cineva își face o cheie secretă și îmi deschide mașina și fuge cu ea, constructorii de mașină au mai făcut ceva.
Un chip.
Au pus un chip. Bun, faci cheia, e perfectă, ai băgat-o, dar nu pleacă.
Nu pornește.
Mai are ceva. E, așa este Cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei are ceva. Ceva care nu-ți permite să suprapui mecanic un simbol peste un alt simbol. Nu. Ci trebuie ca fiecare simbol să-l înțelegi și să-l aplici la fața locului. În contextul datelor care sunt date acolo. În contextul anumitor precizări și atenționări pe care ți le dă autorul. În momentul în care noi vom intra în carte și vom parcurge, vom da aceste date și amănunte la fiecare caz în parte. De aceea, repet încă o dată, nu putem să mergem cu niște șabloane, știi, pac, le aplicăm și atât. Nu. Pentru că fiecare situație în parte trebuie judecată în parte.
În structura aceasta pe care ne-ați prezentat-o, a fost dintotdeauna în mintea celor care au interpretat Cartea Apocalipsei sau s-au apropiat de această carte? Sau este tot un rezultat al cercetărilor de-a lungul timpului, cercetări cumulate, oarecum cu anumite experiențe, confirmări ale unor profeții care au fost prezentate aici?
Păi, eu când am citit prima carte despre explicarea Apocalipsei, eram cam de vreo 17 ani. Am fost avid, am citit-o cu pasiune, aproape că am reținut-o pe de rost. Mi-a plăcut extraordinar de mult să o înțeleg. Și am crezut că asta reprezintă tot. Era o schemă clasică, frumos, erau făcute niște schițe care mi-au rămas în minte.
Foarte logice.
Logice, exact. În momentul în care am început să mă pregătesc pentru prezentarea aceasta, și am luat toate cărțile care au apărut în ultimul timp, câteva dintre ele sunt ale unor foști profesori de-ai mei cu care eu am studiat și față de care am un foarte mare respect, am văzut că nu mai corespunde în totul. Și atunci mi-am pus întrebarea, măi, care a greșit, ăla sau ăsta? Și tot timpul tind să dai dreptate primului. Deci primul tău profesor, ăla este cel mai bun. Ăștia mai noi, mai o iau ieși razna. Dar când am studiat și mai atent, și mai atent, și odată, de două, de trei ori, de mai multe ori, mi-am dat seama că nu este nicio contradicție. Vechii comentatori au privit acest lucru așa, ceva mai de la distanță și au pregătit cheile cum mi-am pregătit eu cheia pentru Dacia mea de acum 40 de ani. Ei, cei de astăzi se raportează cum mă raportez eu la mașina mea de acum cu chip și cu alte treburi. Adică nu este nici ceva care să se contrazică, ci este ceva mai profund, cu mai multă atenție și cu mai multe ramificații care reies din toate elementele date de carte. De aceea eu cred că Biblia per ansamblu ei, dar mai ales Cartea Apocalipsei, este inepuizabilă. Nu vă descurajați, nu vă cramponați de diferitele nuanțări de interpretare, rugați-vă lui Dumnezeu, pentru că în primul și în primul rând, Cartea Apocalipsei este o lucrare spirituală, descoperită de îngerii lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Și numai cu iluminarea îngerilor și prin puterea Duhului Sfânt poți să înțelegi bine. Așa poți să faci școli și facultăți și să iei o mulțime de cărți și să ajungi tot departe. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu te conduce și nu intri în spiritul Apocalipsei, nu o vei înțelege bine.
Adică poți să ai cheia, dar nu ai chipul funcțional.
Nu pleacă motorul.
Și nu înțelegi mesajul, nu ai revelația contemporană.
Exact.
Această actualizare a interpretării, a structurii cărții, a structurii pe care o are această carte, ne confirmă că această actualizare a mesajului poate să fie și la nivel individual, pentru că, într-adevăr, această carte să aibă relevanță pentru noi și să ne transmită mesajul ei de speranță. În final, ca o concluzie. Aveți și dumneavoastră așa o imagine despre structura acestei cărți, despre mesajul ei pentru cei din anul 2018?
Da, v-am spus că încă din liceu am fost atras de această carte și de atunci până astăzi, peste 50 de ani, am studiat continuu tot ce am găsit despre Apocalips. Ceea ce eu mi-am creat așa în imaginea mea, este numit podul Apocalipsei. Eu privesc toată structura aceasta corectă, reală, exactă, dar sub imaginea unui pod. Dumnezeu a creat în Geneza, capitole 1, 2 și 3, o lume nouă, cu paradisul, cu pomul vieții, cu râul vieții, cu viață fără de moarte, cu o armonie perfectă. Din capitolul 3, toate aceste lucruri se distrug și prin păcat se prăbușesc și intrăm într-o vale adâncă, într-o înfundătură fără de sfârșit, în care ne găsim și astăzi și ne punem întrebarea, asta e oare rostul omului? La finalul Bibliei, chiar la finalul Bibliei, regăsim din nou aceste elemente. Paradisul, pomul vieții, râul vieții, tronul lui Dumnezeu, o viață fără de moarte, oameni fără de lacrimi, exact ce s-a pierdut în primele trei capitole din Geneza, se regăsește în ultimele trei capitole din Apocalipsa. Vedeți? Aceeași imagine încrucișată sub formă de chiaz. Iar restul Apocalipsei, de la capitolul 1 până la 20, nu e altceva decât podul. Dacă vei citi Apocalipsa, dacă o vei înțelege și dacă vei merge pe acest pod, vei putea trece peste prăpastie și vei putea ajunge din nou acolo unde a fost omul la început, în Eden. De aceea am intitulat Apocalipsa podul Apocalipsei și îmi place foarte mult și această imagine sau această structură care o putem oferi cărții Apocalipsei.
Da, foarte frumos această imagine. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămânem cu această imagine frumoasă a podului Apocalipsei. Nimeni nu trece prin vale atunci când este un pod. Alege să treacă pe acest pod. Avem această carte. Rămâneți cu noi pentru că în emisiunile următoare vom intra mai adânc în semnificația mesajului și cu siguranță că înțelegerea acestui mesaj vă va duce speranță și bucurie. Speranță și bucurie care vin dintr-o revelație contemporană. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. La revedere!